Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryoda qo'shnisining uyiga o'g'irlikka tushib, uni pichoqlab o'ldirgan yigit 20 yilga qamaldi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qayd etilishicha, Sardoba tumanida yashovchi yigit tungi vaqtda o'z mahallasidagi uyga o'g'irlikka tushgan. U uyga derazadan oshib kirib, uyda uxlab yotgan ayolning bo'ynidagi tilla zanjirni yechib olayotgan vaqtida ayol uyg'onib ketgan. Shundan so'ng yigit qo'lida bo'lgan oshxona pichog'i bilan ayolning tanasiga ko'p marotaba zarba bergan. Oqibatda ayol voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan ish jinoyatchilar bo'yicha Sirdaryo viloyati Guliston shahar sudida ko'rib chiqilib, sud hukmi o'qilgan. Unga ko'ra sudlanuvchi 20 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.